Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Gjykata e apelit vërteton dënimin në rastin Badovci. Kosova do të kryesoj me CEFTA-n pa akronimin UNMIK Kosovë. Rusia shpall agjent të huaj Radion Evropa e Lirë dhe zërin e Amerikës. Në ndihni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e apelit e ka vërtetuar dënimin prej 18 vjetësh burgim për Besnik dhe Enis Latifin, Milazim Haxhiajin, Gazmend Halitin dhe të akuzuarin tjetër Fehmi Musa. Të dënuarit fillimisht janë akuzuar për përgatitje të veprave terroriste, por më vonë akuzat janë ndryshuar në shtytje për kryerjen e këtyre veprave. Në akt akuz, prokuroria thotë se të akuzuarit në korrik të vitit 2015 kanë shkuar në afërsi të liçenit të Badovcit, lokacion afër Prishtinës, me qëllim të realizimit të një videoje propaganduese për nxitje në kryerjen e veprave të terrorizmit. Ky rast është kthyer në rigjykim nga Gjykata Supreme e Kosovës, pasi është konstatuar se nuk ka pasur prova të mjaftueshme për përgatitje të veprave terroriste. Ministria e Drejtësisë e Rusisë lëshoi një deklaratë ku Radio Evropa e Lirë dhe Zëri i Amerikës listohen si media të huaja që kryejnë funksionet e një agjenti të huaj. Në deklaratën e publikuar në webfaqen e saj, ministria tha se në përputhje me ligjin e ri rus për mediat, ka vendosur të listojë Radion Evropa e Lirë, Zërin e Amerikës, kanalin Current Time, shërbimin tatar bashkir të Radios Evropa e Lirë dhe disa media të tjera si media të huaja që kryejnë funksionet e një agjenti të huaj. I menjëherë shumë ka qenë reagimi presidentit të Radios Evropa e Lirë Thomas Kent.
The Russian Ministry of Justice has indicated that the new designation.
Ministria e Drejtësisë e Rusisë ka treguar se emërtimi i ri do të përfshijë edhe më shumë kufizime në punën e kompanisë sonë në Rusi, tha Kent. Ligji rus për mediat ka kaluar shumë shpejt në parlament dhe është nënshkruar nga presidenti rus Vladimir Putin më 25 nëntor. Zyrtarët rusë kanë thënë se ligji është përgjigje simetrike, pasi kanali RT i financuar nga shteti rus është dashur të regjistrohet si agent i huaj në SBA. SBA ka marrë këtë vendim pasi RT-ja dyshohet se ka shërbyer si platformë Kremlinit për të ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale amerikane vitin e kaluar. Presidenti i Francës Emmanuel Macron u shprehi shqetësuar nga mundësia që presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump të njohë Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit. Në një bisedë telefonike me Trumpin, Macron tha se çdo vendim për statusin e qytetit duhet të merret brenda kornizës së negociatave midis izraelitëve dhe palestinezëve. Paralajmërime të ngjashme kanë bërë edhe disa vende arabe dhe muslimane. Sipas disa raporteve, Trump do ta njohë Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit këtë javë. Ky qytet është pika më nxehtë konfliktit izraelito-palestinez, pasi të dyja palët e konsiderojnë si kryeqytet të vetin. Sovraniteti i Izraelit mbi Jerusalemin nuk është njohur kurrë ndërkombëtarisht dhe të gjitha vendet i kanë ambasadat e tyre në Tel Aviv. Trump ka paralajmëruar se do ta zhvendosë edhe ambasadën amerikane në Jerusalem. Zyrtarët afgan thanë se kanë vrarë 10 anëtar të Al-Qaidës në lindje dhe jug të Afganistanit përfshirë udhëhecin e lartë Omar Khettab. Drejtoria kombëtare për siguri tha përmes një deklarate se rreth 80 pjesëtar të grupit ekstremist islamik janë vrarë dhe se 27 të tjerë janë arrestuar në operacione të përbashkëta me forcat e NATO-s. Deklarata nuk jep detaje se kur janë kryer operacionet. Agjencia afgane e inteligjencës po ashtu tha se forcat e saj kanë shkatruar 5 baza të Al-Qaidës në provincat Zabul, Gazni dhe Paktia. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Republika e Kosovës vitin ardhshëm do të menaxhojë marrëveshjen për tregti të lirë të Evropës Qendrore CEFTA dhe për herë të parë do të përdoret vetëm emri Kosovë pa akronimin UNMIK Kosovë, thonë zyrtarët e qeverisë. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Republika e Kosovës së vitin ardhshëm do të marrë përsipër kryesimin e marrëveshjes së tregtisë së lirë me Evropën Qendrore, e njohur me shkurtesën CEFTA. Gjatë kryesimit të këtij mekanizmi ndërkombëtar do të përdoret vetëm emri Kosovë pa akronimin UNMIK Kosovë, ka thënë një përgjigje për Radion Evropa e Lirë ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani, duke shtuar se në takime nuk do të ketë as përfaqësues të administratës së Kombeve të Bashkuara UNMIK. Javë më parë Prishtina zyrtare kishte kërcënuar se do të tërhiqej nga CEFTA, po që se vazhdon të prezentohet si UNMIK. Në vitin 2007, Kosova zyrtarisht ishte berantare marveshës për tregtitë lirë të Evropës qëndrore. Në atë ko, Kosova ende nuk e kishtë të zgjedhur statusin, andaj marveshja ishte nënshkruar nga shefi atëhershëm i UNMIKut, Joakim Rüker, dhe që atëherë ishte përfaqësuar me emrin e administratës së UNMIKut. Ky mekanizëm është një projekt ndërkombëtar i krijuar nga Bashkimi Evropian me qëllim të thellimit të integrimit ekonomik me vendet e rajonit. Sidoqoftë, ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ka kërkuar nga përfaqësuesja zyre së Bashkimit Evropian Natalia Apostolova ndihmën e BE-s që të ndryshohet statusi i Kosovës në CEFTA. Edhe ekspert për çështje ekonomike dhe ish zyrtar të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës rrethanat politike kanë ndryshuar, kështu që autoritetet kompetente duhet të kryesojnë me këtë mekanizëm si shtet i pavarur. Gjatë fillimit të procesit të bisedimeve në mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, të zhvilluara në lehtësimin e Bashkimit Evropian, autoritetet kosovare kanë kërkuar nga BE-ja që UNMIK-u të mos përfaqësojë me Kosovën në CEFTA. Flamur Keqa ish drejtori Departamentit të Tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në vitin 2011, kur Kosova ka menaxhuar CEFTA-n, tha për Radion Evropa e Lirë se rrethanat politike sigurojnë që Kosova në këtë mekanizëm të paraqitet si shtet dhe jo si UNMIK.
Vetë shpallja e pavarësisë dhe funksioni i shtetit të Kosovës në arenën ndërkombëtare, ku në shumicën apo në pjesën më të madhe të rasteve paraqitet si Kosovë ose Republikë e Kosovës, e tregon domosdoshmërinë që edhe në këto takime të CEFTA-s, shteti i Kosovës të paraqitet vetëm si shtet si që është njoftur ndërkombëtarisht.
Ndërka që Berat Rukicin nga Uda Ekonomike Kosovës thotë se tashme Kosova si shteti pavarur, ka strukturat e veta dhe politikat rrëth CEFTA-s duhet t'i ndërmer qeveria e Kosovës.
Mirë po kjo ka me si pengi e në involvimit kombëve të bashkume në kushtet kur Kosova ende nuk e ka një qasi sa i përket statusit në raport me OKV-n.
Ndryshe si pas Ministrit të Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani, përgatitjet për kryesimin e CEFTA-s tani me kanë përfunduar. Rëndësia kryesimit të këtij mekanizmi sipas tij është shumë dimensionale. Në radhë të parë thekson ai në dimensionin politik, Kosova do të ketë mundësinë që të dëshmojë aftësinë e saj në udhëheqjen e një mekanizmi rajonal dhe në promovimin e imazhit të saj. Kurse në aspektin ekonomik i vijon Hasani, institucionet e Republikës së Kosovës do të kenë mundësinë që të tregojnë përkushtim në përmbushjen e aktiviteteve në kuadër të zonës ekonomike rajonale. Iniciativë e aprovuar nga kryeministrat e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nëse lehte do të ishte që Beogradi ta pranoi faktin që e ka humbur Kosovën, thot Tobi Vogël, njohësi i zhvillimeve në Ballkan dhe analist në Qendrën për Studime Politike Evropiane në Bruksel. Vogël ka folur për shërbimin në Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, Bekim Bislimi ndërkaq ka përgatitur materialin për transmetim.
Pranimi i faktit nga Serbia që e ka humbur Kosovën do të ishte zgjidhja më e lehtë për Beogradin në rrugën e kësaj të fundit drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Kështu është shprehur në një bisedë me shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, Tobi Vogël, njohës i zhvillimeve në Ballkan dhe analist në Qendrën për Studime Politike Evropiane në Bruksel.
Well, the easiest would be if Belgrade finally came to grips with the fact that it lost Kosovo.
Mëse leti do të ishte që Beogradi më në fund ta pranoi faktin që ka humbur Kosovën dhe që ka humbur jo për shkak të bombardimeve të NATO-s, por për shkak të veprimeve të veta gjatë më shumë dekadave në Kosovë. Në qoftë se do ta pranonte këtë, atëherë përfundimi logjik do të ishte që ta pranoi të drejtën e Kosovës për vetëvendosje, që do të nënkuptonte pavarësinë dhe sovranitetin e plotë, jo vetëm de facto, por edhe pavarësinë legale. Me fjalë të tjera, mëse leti do të ishte që Beogradi ta pranoi Kosovën, ka thënë Vogël. Ndonë se faza e re e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është në përgatitje sipër, ende nuk është bërë ditur se çfarë do të përfshi. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë se dialogu do të shënojë një kërcim kualitativ deri në fund të vitit 2018, atëherë kur edhe zonjës Mogherini i përfundon mandati. Por Vogël ka theksuar se duhet pasur kujdes ndaj tendencës që gjërat të përshpejtohen vetëm sepse ekzistojnë afate artificiale.
If the two countries, Kosovo and Serbia, are not ready to conclude a meaningful agreement that they both intend to actually honor and implement, then I don't think it's terribly useful to have such an agreement.
Në qoftë se dy vendet, Kosova dhe Serbia, nuk janë të gatshme që ta përmbyllin një marrëveshje kyçe, të cilën të dy vendet do ta respektonin, atëherë nuk mendoj që është e dobishme që të arrihet një marrëveshje e tillë, sepse do të jetë vetëm një copë letre e cila do të lihet pas dore më vonë. Kemi pasur raste të tilla në të kaluarën, ka thënë Vogel. Ai ka shtuar se është fakt që Bashkimi Evropian nuk ka ndonjë strategji tjetër për Ballkanin Perëndimor përveç zerimit. Sipas tij ekzistojnë procese paralele të cilat i mbështet Bashkimi Evropian, sikurse procesi i Berlinit ose bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ndonë se proceset e tilla në një mas janë të pavarura nga njëra tjetra. Vogel ka shprehur mendimin se Bashkimi Evropian duhet të shqyrtojë mundësitë se si mund të ndihmojë vendet e Ballkanit Perëndimor, që ato të reformojnë sistemet e tyre vendore të drejtësisë, të ekonomisë dhe sociale në mënyrë që ato të bënë vende më të mira. Një gjë e tillë, siç thot ai, do të çonte gati se automatikisht të drejtë shndërrimit të tyre në kandidat shumë më të besueshëm për antarësim në Bashkimin Evropian. Siç është thënë edhe më herët, Serbia por edhe Malizi do të jenë antare të ardhshme të Bashkimit Evropian, por Serbia do të bëhet antare pa Kosovën, të cilën ajo e quan pjesë të saj. Në këtë rast, Vogel konsideron që nuk ekziston rreziku që pesë vendeve të Bashkimit Evropian që nuk e njohin shtetin e Kosovës, të shtohet edhe një vend, në këtë rast Serbia, gjë që do ta vështërsonte rrugën e Kosovës ka Bashkimi Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara vendosi që urdhri i presidentit Donald Trump për t'ju ndaluar hyrje në SHBA qytetarëve të 6 vendeve me shumicë muslimane mund të hyjë në fuqi. Vendimi i prek shtetasit e Iranit, Çadit, Libis, Somalis, Siris dhe Jemenit. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara vendosi që urdhri i presidentit Donald Trump për t'ju ndaluar hyrje në SHBA qytetarëve të 6 vendeve me shumicë muslimane mund të hyjë plotësisht në fuqi. Me 6 vota për dhe 2 kundër, gjykata vendosi në favor të kërkesës së administratës Trump për të shfuqizuar vendimet e gjykatave më të ulta, të cilat e kanë bllokuar pjesërisht ndalesën e udhtimit. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Hogan Gidley tha se ky institucion nuk është i befasuar me vendimin e gjykatës supreme që lejon zbatimin e menjëhershëm të urdhrit të presidentit për kufizimin e udhtimit nga vendet me rreziqe të larta të terrorizmit. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions tha se vendimi është një fitore e rëndësishme për sigurinë e popullit amerikan. Vendimi i Gjykatës Supreme bën që ndalimi i vizave amerikane të hyjë në fuqi për shtetasit nga Irani, Çadi, Libia, Somalia, Siria dhe Jemeni, edhe nëse ata kanë familjar në SHBA. Ndalimi i udhtimit është sfiduar me padinë nga shteti amerikan i Hawajit dhe Unioni Amerikan i Lirive Civile. Të dyja padit pretendojnë se ai diskriminon muslimanët në kundërshtim me kushtetutën e SHBA-s. Para gjykimi anti-muslimani presidenti Trump nuk është më sekret. Ai e ka konfirmuar këtë vazhdimisht, tha avokati i Unionit Amerikan të Lirive Civile Omar Jadwat. Gjykatat më të ulta deri më tash e kanë kufizuar fush veprimin e ndalesës së udhtimit në njerëz që nuk kanë lidhje familjare në SHBA ose marrëdhënie formale me organizata amerikane të tilla si universitetet. Tani këto marrëdhënie nuk do të sigurojnë më që vizitorët të marrin vizë të SHBA-s, edhe pse ndalesa ende lejon që Departamenti Amerikan i Drejtësisë të bëjë përjashtime me raste. Urdhri i Trumpit për ndalim udhtimin prek edhe njerëzit nga Korea e Veriut dhe Venezuela, por gjykatat më të ulta i kanë lejuar tashmë këto dispozita të hyjnë në fuqi. Gjykata e lartë tha se vendimet e gjykatave më të ulta që e kanë bllokuar pjesërisht urdhrin e Trumpit duhet të vihen në pritje, derisa gjykatat e apelit në San Francisco dhe Richmond të Virginia peshojnë sfidat kushtetuese që janë ngritur kundër tij. Të dyja gjykatat do t'i dëgjojnë argumentet këtë javë. Gjyqtarët Ruth Bader Ginsburg dhe Sonia Sotomayor, të dy të emëruar nga ish presidenti Barack Obama, nuk u pajtuan me vendimin e gjykatës supreme. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës është në orën 16:00 nga unë Valona Tela. Miru dëgjofshim.